Tu sei per me l'elemento dello Spirito Santo. Amen. All'esta quello già il mondo oggi Gesù. Amen. Vis per Spirito ti ad da quello li hanno nam lo fdene camera con ta gloria rile con ta gita popolo tana palma ta fu il commentati u da un nella ati giù video stream mod diretto un bat fu i giù mshandra o trasmessi fu il mezzi televisione tal parlament fi stadio ulteriori minuti niklop kom bix ta provo i minuti dal xallaqa grazie minuti approvati it-tieni għatin fuq l-agenda u l-abbozza liġi li jemen dalat dwar l-empowerment tal-persuni fuq il-fasċa wis tal-autizmu abbozz numru 257. Għalek naddu għal klawzola 2 u niklop il-ministru riprezenta klawzola numru 2.
It-titolu ta' dan l-att huwa qatt sabiex jemen dalat.
Le, mhux it-titlu, klawzola numru 2. Ok. Ok. Għandu klabbozz.
L-artikolu 2 tal-att prinċipali għandu jiġemendat kif ġej. Minnu fih qabel it-tifsira jippreskrivi għandhom jiżdiedu it-tifsir il-ġodda li ġejjin. Entitajiet tal-implementazzjoni.
M'hemmx għafiet waqt taqra, jekk m'għandek xejn iktar xi żid, noħdu għażred. Għax dan l-abbozz qiegħed għand kulħadd, kulħadd ikun jekk m'għandekx iktar kummenti. X'tispjega nitlob l-oppożizzjoni jew xi membru ieħor jekk għandhom xi iktar punti x'nistgħu niddiskutu fuq dan l-abbozz din il-klawżola nkun nistgħu fil-każ nagħdu. M'għandniex iktar kummenti fuq din il-klawżola mela nġibu klawżola 2 għall-vot, dak favur dak kontra, klawżola 2 għaddin hemmkom, nitlob il-Ministru tippreżenta klawżola numru 3.
Klawżola numru 3 minn ħatara m'għandniex emendi.
Grazzi. Hawn iktar kummenti jekk jogħġbu?
Jekk qed nifhem sew, hawnhekk jitkellem għall-Ministru li ħajkun responsabbli u x'hekk. Issa għana qed ngħidu li dan huwa l-Ministru huwa.
Aħna li qed ngħidu huwa li jekk qabel kien hemm il-kliem Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, peress li anke n-nomenklatura inbidlet tal-Ministeri attwali. Dak l-isem madux jirrifletti l-isem tal-Ministeru bħalissa. U peress li allura madux edukazzjoni u xogħol, aħna qed nipproponu li dak it-titlu jiġi Ministeru responsabbli mill-edukazzjoni.
Imma jiena qed nifhem allura li kull darba li konna change. Ma nispjegaw li.
Il-differenza qed issir di biex anke wkoll tiġi kkumparata ma' l-istrateġija x'istrateġija titkellem ukoll. Fil-Ministru responsabbli minn.
Minn?
Jiġifieri imma għax jista' jkollok Ministeru responsabbli mis-saħħa u l-imtieħed.
Jiġifieri qabel kienet biex nagħti eżempju konkretu li qed fi klawżola D. Qabel kienet Ministeru responsabbli mill-politika soċjali u persuni b'diżabilità. Aħna nipproponu li dawk il-kliem jiġu sostitwiti bil-kliem Ministeru responsabbli mid-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U b'hekk ifisser li aħna ma rridux noqogħdu niġu f'din il-kamra u kull darba li nbidlu d-dekasterja u t-titi noqogħdu nitilgħu u nagħmlu l-emendi fil-liġi u hekk inkunu koperti.
Grazzi, ma ġifjar kummenti, mela nġibu klawzola numru 3 għal-vot, dak favur dak kontra, klawzola numru 3 għad-ditnemkom, nitlop il-Ministru tippreżenta klawzola numru 4.
Klawzola numru 4, ma nix emendjeni.
Grazzi, għaw iktar kummenti fuq klawzola numru 4. Onorevoli Voli David Aġus.
Naħseb li ħanna ġemmu naqra fl-ura ta' warħu d-dupat.
Maġġi.
Il-4D, ta' għabi ħagġa mur artiklu 3, għax xsift li artiklu 4. Il-4D, għanna għanna għet najdu, sub il-4, artikl 4, fejn għadu Ministry Responsible for Rights, id-neħe mur naqra kodu patenzjali. L-artikl 4D, jgħat jgħajtu xek, li kun the Ministry Responsible for Rights of Persons with Disability. Il-4E, Faculty for Social Wellbeing.
Maħħa qed ngħidu l-4E li jiżdidu l-kliem tal-Università ta' Malta għax kienet
tiġi taqra the University of Malta Faculty for Social Wellbeing.
Eżatt, għax qabel kien hemm l-Università ta' Malta niqsa fiha.
Bl-Ingliż qed jagħmel ukoll.
Faculty for Social Wellbeing of the University of Malta.
Naħseb il-kontra nagħmlu, eh? għax l-fakultà l-universitarja għalmejn, l-fakultà hija parti mill-università just wording, dawn hemm xejn komplikat. U xa naqblu fuq l-university is the owner of the faculty.
Għandna mhux l-università qed nagħtu l-priorità, imma dik il-fakultà partikolari qed niddefinixxuha u nżidu magħha within the University of Malta.
Ġibdu rrit l-attenzjoni biss li tkun daqrna mniktbuwa di University of Malta Faculty for Social Wellbeing. Issa jekk ta' mġi differenza ma' nafx ma' ġas il-wording għet nitkellem, mux għal-konċett, mandi problema ta' konċett xej. Ġas biex mort nireferu sew għal-fakulta partikolari. Jina għet jissuġġeru li tkun di University of Malta Faculty for Social Wellbeing. Issa jekk edha fli, ma nafx jekk ma tagħmel differenza m'hemmx problemi, immexxu ta' ma jekk tagħmel differenza nirranġawha, that's all. Aħ l-istess ħaġa smajtu ta' just il-wording.
Biex ma ħadx inbidlu kulliġi, għax kulliġi qiegħda riferuta b'dak il-mod kif qed
jiġu. Mela mmexxu, mhux problema, wara ħalli niftehmu.
Grazzi, mela fuq klawżola numru 4 onorevoli Aġu, s'għandek xi żid jew tnaqas? Għax aħna konna fuq klawżola numru 3 issa, wara ċarajna dik. Mela, aħna klawżola numru 3 bil-fuqa, ħadna vot u għaddit nemkom, issa konna għedin niddiskutu klawżola numru 4, il-Ministru għalek li m'għandek xi iżjed xi żid, qed nitlob lilek onorevoli Aġu se għandek iktar xi żid fuq klawżola numru 4.
Le tista' tmexx.
Grazzi, mela klawżola numru 4 ngħaddu għall-vot dak favur dak kontra, klawżola numru 4 għaddit nemkom, nitlob il-Ministru tippreżenta klawżola numru 5.
M'għandix emendi.
Hawn iktar kummenti fuq klawżola numru 5?
Le.
M'għandix iktar kummenti, morru għall-vot fuq klawżola numru 5, dak favur dak kontra, klawżola numru 5 għaddit nemkom, nitlob il-Ministru issa tgħaddi u tippreżenta klawżola numru 6.
M'għandix emendi għandak jien.
Hawn iktar kummenti fuq klawżola numru 6? Mawx kommenti fuq klawżola numru 6, mela mmorru għall-vot fuq klawżola numru 6, dak favur dak kontra, klawżola numru 6 għaddiet nemkom. Klawżola numru 1, il-mistoqsija hija klawżola numru, mela nitlob il-Ministru issa tressa klawżola numru 1, hekk jogħġobha. Il-mistoqsija hija klawżola 1, dak favur dak kontra, il-Ministru taqra t-titlu. Mela klawżola numru 1 għaddit nemkom, il-Ministru issa taqra t-titlu. It-titlu ta' dan l-att huwa.
Dan l-att huwa għazza biex jemenda l-att dwar l-empowerment tal-persuni fuq il-firxa u issa ta' awtiżmu u biex jipprovdi għal materji oħra nċillari jew konsegwenzjali għalih kapitlu 557.
Grazzi. Dak favur, dak kontra, agreed, it-titlu għaddan nemkom. Il-Ministru tipproponi.
Proponi li l-Komitat jautorizza li l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-ortografija, jagħmel ir-rimunerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jkun hemm bżonn.
Grazzi. Qabil. Grazzi. Qabil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra l-abbozz tal-liġi li jemenda l-għad dwar l-empowerment tal-persuni fuq il-firxa u issa tal-awtiżmu għadha mill-Kumitat mingħajr emendi. Grazzi, qabil. Id-diskussjoni fuq din il-liġi hija konkluża, nirringrazzja lid-deputat kap tal-Partit Nazzjonalist Dr. David Aġuż, lil Dr. Andy Ellul, il-Ministru Ġulja Farrugia Portelli, l-Onorevoli Oliver Scicluna u lil Dr. Alistair De Gaetano tal-li kontu għawa minna nibiċċa xogħol flimkien. Lek il-laqgħa hija konkluża u issa nirrapportaw għall-Kamra x-xogħol li għamilna.